Vzhledem k tomu, že máme květen, je potřeba poněkud zrychlit naši práci na Stanislavském a já to beru zejména jako výtku vůči sobě. Nicméně práci herce na sobě musíme dočíst, takže pokračujte ve pročítání dalších kapitol a já budu vlastně průběžně teďka nahrávat jednou týdně komentář k práci herce a zároveň také pokročíme poněkud v historickém výkladu, kde se zaměřujeme na zejména na inscenace mchat, které byly nějakým způsobem zajímavé, důležité pro vývoj světového divadla a podobně. A tak tomu bude i dnes. Já doufám, že dneska bude ten můj výklad kratší a bude vycházet z toho, co jste viděli jakožto videozáznam, a to byla ta fosilizovaná inscenace Gorkého hry Na dně, která měla původně premiéru 18. prosince 1902 a vlastně nerušeně byla znovu a znovu obsazována dalšími a dalšími generacemi herců, kteří vlastně ve stejném aranžmá a ve stejném prostředí hráli tytéž role. A to bylo možná taky kvůli tomu, že si Stanislavský vlastně dělal velmi pečlivé režijní knihy. Některé z nich byly vydány i tiskem a kdybychom se mohli vidět, tak já bych vám některé z nich přinesla, protože se mi tady na ně práší u mě doma v knihovně. A takže díky tomu, že on si vlastně vedl pečlivé zápisky, pečlivé režijní knihy, bylo možné potom vlastně úplně nerušeně to přeobsazovat a udržovat při životě. Tohle to se nestalo jenom téhleté inscenaci Na dně, ale stalo se to třeba i caru Fjodorovi, který se vlastně hrál ještě v 50. letech. Samozřejmě s jinými herci, ale i vzhledem k, třeba k tomu, jak oni vlastně měli pečlivě upravené kostýmy a masky, tak vlastně nebyl vůbec žádný problém změnit vlastně ten obsah té skořápky. A na tomhle to měl velký podíl Danchenko, protože on už vlastně v téhle době začíná být jako velmi konzervativní a jak uvidíme, tak mu záleží na tom, aby to divadlo pokračovalo v tradici těchhletěch inscenací. A když myslím těchhletěch, tak zase se trefuju jednak do toho historismu, jak uvidíme, tak na to i narazí, jako jo, u kritiky třeba. Tak právě mám na mysli nejen Čechova, ale i Gorkého. A tady se zrodí ten problém, kterým dneska skončíme. Každopádně, zatímco Měšťáci, kterými jsme skončili kdysi dávno, než jsme začali probírat práci herce, tak zatímco Měšťáci, jakožto ta prvotina, kterou Gorky přináší do Moskevského uměleckého divadla, byla přijata jako s velkými rozpaky, protože to bylo cosi nového, zároveň velmi jako ideologicky nabitého a publikum vlastně na to nebylo vůbec zvyklé. Ani kritici. Takže tady byla vlastně jakési vzrušení, co nám to tady jako servírujou a kde se to bere v moskevském uměleckém divadle, které všichni jako znali jakožto to divadlo čechovovské a meiningenským duchem šmrncnuté. No a zároveň z toho nebylo úplně jako přesně zřejmé, co je to za tvár, protože i umělecké divadlo si vlastně hledalo teprve k tomu cestu. Jo? No, ta hra je, jak víte, jako hodně tezovitá. Ty role jsou tam poměrně jasně jako rozdané, ty karty toho, kdo je kdo. A Stanislavský s tím měl jako velký problém, protože potom Čechovovi, který má ty mnohostrunné postavy, tady jsou vlastně takové jako monolity. A tak to dopadlo, trošku jsme o tom mluvili. No a teď je vlastně ve stejné době, jako píše Gorky Měšťáky, tak píše i hru Na dně. A píše to zároveň, jenomže Měšťáky dokončí dříve. Je tam, že a v Měšťácích ještě jsme si říkali, jak je jako pořád vliv toho Čechova a vlastně i vliv Ibsena. Když to Na dně je něco úplně nového a když to prostě do toho moskevského uměleckého divadla přináší, tak všichni jako tuší, že to je pecka, Stanislavský je už si trošku taky i jistý v kramflecích, takže jako on začíná vystupovat směrem k tomu experimentu a Danchenko je ten, kdo jako pozná literární talent, takže tady jsou ještě pořád zajedno. Každopádně tato inscenace, na rozdíl od Měšťáku, byla přijata jednoznačně. Je zajímavé, že publikum ani kritici tentokrát vlastně si vůbec nevšimnou nějaké tendenčnosti a ideologické zátěže a bylo to vnímáno jako něco unikátního. I Gorky chtěl jako napsat jakési drama, které by se dalo nazvat až modelové, které vyjádří vlastně plně takové ty konflikty lidství, že ukáže tu velkolepost a vznešenost člověka, to, jak vlastně se snaží udržet si jakousi lidskou důstojnost a rozvíjet to své lidství i v těžkých existenčních podmínkách. Ukázat, jaká propast zeje mezi tím, řekněme, tím tou materiální existencí člověka a jeho duchovní velikostí. A tohle to všechno tam dokážou dokonce vlastně jako nalézt i Stanislavský a Danchenko. Přičemž já upozorňuji, že to nenajdou jako bez pomoci Gorkého, ale že ta hra vzniká při velkých diskuzích s Gorkým o tom textu. Zatímco Danchenko se zaměřuje na takovou tu literární analýzu textu, která vlastně ty herce chvílemi i otravuje. Hlavně proto, že se jim jako nezdá, že by z té literární analýzy vzešlo něco, co by oni mohli potom prakticky využít. Tak Stanislavský si řekne ne, tohle není, nebo tohle nestačí, tak. A rozhodne se, udělat to, co vždycky předtím, a totiž, že prostě se sebere a jde na exkurzi do takové noclehárny na periferii. A ve svých zápiscích nejrůznějších od deníku přes jako jakékoliv korespondenční věci píše o tom, jak vlastně se tam skutečně probouzí ta jeho fantazie. On je tam, že my jsme si všimli, že je to tak jako romantik a snílek. Takže on odchází z té noclehárny okouzlen tím, jak lidé jsou schopní opustit své pohodlné životy a životní jistoty, protože mají pocit, že jedině pak se osvobodí. Jo, on tam potká vlastně takovou jako předlohu pro toho svého Satina, což byl jako původně velmi vysoce společensky postavený voják, který byl i tím falešným hráčem, přijde o všechny peníze, pak je znovu získá a když se znova ožení a vlastně zahájí znova ten svůj báječný společenský život, tak v jednu chvíli se jde podívat na ty své známé z té mokré čtvrti a už u nich zůstane. A Stanislavský dlouho vlastně nevnímal to, že mu třeba často ti lidé ty svoje příběhy zkrášlují a přibarvují a to své vlastně postavení v celé té zápletce se snaží nějak zušlechtit. A uvědomuje si až později, že vlastně měl tu čest s lidmi, kteří se chtějí osvobodit, ale stanou se otroky vlastně jiné podoby životních nějakých okolností nebo nutností. Nicméně hlavní ideou, řekněme tou vůdčí pro tu hru a pro tu její inscenaci, se stane právě to, jak člověk usiluje o svobodu v tom až metafyzickém smyslu, aby tedy člověk naplnil možnosti svého lidství. Stanislavský nakonec sformuje i tu představu o tom, jak bude vypadat to prostředí, ve kterém se ti herci pohybují, protože my víme, jak je to pro ten herecký systém jeho velmi jako důležité. A rozhodne se vlastně, že ta noclehárna bude jakási Noémova archa, která pluje tím velikánským světem. Archa nacpaná až po strop různorodými lidmi a s jejich individuálními osudy. A proto pro tu inscenaci vytvoří i další postavy, které nejsou ukotveny v tom Gorkého textu. Jako prostitutka, žena s dítětem, takový ten Petruška, co tam opravuje ty hračky. A opět to všechno vlastně ponoří do toho zvukového, do toho soundscapeu, který vlastně produkuje ten zvuk, jaký má periferie. Jo, takže tam máte takové ty opilce, co jsou slyšet zvenčí, máte tam zvuk vlaku, který projíždí nocí, kočár na ulici, v noci, že jo, je slyšet v té noclárně to chrápání v těch tisíců, nebo teda tisíců, ale prostě těch mnoha, toho množství, velkého množství těch lidí. A každé postavě se snaží Stanislavský dodat jakousi vnitřní vznešenost, ušlechtilost, nějaký specifický touch, který toho člověka učiní zajímavým a velkolepým i v té odrbané realitě. Sám sobě teda toho Satina vytvoří jako člověka s ušlechtilou vizáží v těch otrhaných šatech, které ale dokáže nosit s grácií. Pak je tam, no a pak je tam, že jo, a teď si to jako doplňte každou tu postavu, ale stala se jedna věc, která jako velmi rozčílila Gorkého, protože jestli jste si všimli v taktom jeho textu, je ten Luka jako velmi ambivalentní postava, která má mluvící jméno. Samozřejmě Luka je Lukáš, ale Luka v ruštině vlastně tam slyšíte ten ozvuk slova Lukávy, což je člověk, který je záludný, vychytralý, úskočný a není to jenom takový ten šibal, ve kterého se právě mění v té inscenaci. Jo, protože oni ho v tom moskevském uměleckém divadle obdařili jakousi moudrostí, předvídavostí, laskavostí. Když někomu lže, že jo, tak často to dělá, aby ty lidi s tím způsobem uchlácholil, dal jim naději. No, ale tohle to vlastně Gorký nechtěl, že jo? On ho chtěl mít jako podvodníka a šejdíře, který ti lidi balamutí, kdežto ta pravda je jiná, že jo? Ta pravda je ideologická hlavně. No, jo, navíc oni prostě do té úlohy obsadili Moskvina, což byl vlastně v té době, to byla největší star chatu po Stanislavském. A takže tohle to byl problém, protože Stanislavský teda vlastně využil tady toho Luku k tomu, aby ukázal, jak on ty lidi dokáže prostě přifouknout, jo? Že jim v tom smyslu, že jim znova narovná páteř a dá jim naději žít dál. A zároveň on toho Luku vztáhne k tomu Satinovi, kdy vlastně to, že ten Luka dělá to, co dělá a že má tady tyhle ty schopnosti, tak nakonec právě to přiměje toho Satina k tomu velkolepému monologu o člověku. Jo? V to monologu, ze kterého vyplyne, že člověk musí věřit sám v sebe a vlastně z toho, z té důvěry v sebe sama, vyroste jeho osobnost a jeho lidství. Takže ten Luka se stal jako proti vůli Gorkého vlastně tou hlavní postavou, tím je to ten spiritus agens celého toho mikrosvěta, té noclehárny. A to právě bylo něco, co šlo vlastně proti tomu úmyslu toho Gorkého, co on tam chtěl mít. A vlastně se tam jako střetly ty dva pohledy na věc. Nicméně ta inscenace sice dopadla jako velmi triumfálním úspěchem, ale ti herci s tím měli velké problémy, že oni vlastně nevěděli, jak ty postavy mají hrát, protože si uvědomte, že to jsou zcela nové postavy, které se na to jeviště dostanou v hlavních úlohách, jako jo, že většinou nějaký ten žebrák, flašinetář, já nevím co, je jenom jakousi stafáží, která dotváří prostředí nějaké hry z prostředí, které bylo divákům bližší. Ale tady se najednou z té stafáže stanou hlavní postavy. Takže oni, že jo, Stanislavský měl ten úmysl každého toho člověka jako obdařit individualitou. Ale teďka jak tu individualitu zahrát? Protože vlastně oni měli tam tu vůdčí ideu toho naplňování lidství, ale zároveň by potom tady tyhle ty postavičky, nebo se jim stávalo, že vlastně do nich cpali nějaký falešný patos a vlastně vyšla z toho jakási karikatura těchhletěch vnitřně velkolepých postav. A jo, teď v průběhu toho, já tady pořád o Danchenkovi mluvím jako o nějaké brzdě, nicméně tady byl vlastně ten jeho přínos velmi pronikavý. On sdělil hercům vlastně jednu jedinou věc v průběhu těch zkoušek, se kterou si ale oni potom mohli vystačit. Že tedy není potřeba do těch postav dodávat žádnou jako maníru charakterizující tu postavu, ale že je potřeba prostě tu postavu jenom na tom jevišti, v tom prostředí té archy, žít. Jo, jenom prostě dělat to, co ty postavy dělají a nějak jako přijmout ten jejich úhel pohledu a že se z toho nakonec ty postavy vyloupnou a to se taky stalo. Říkám, že ta inscenace měla premiéru roku 1902, 18.12. a tím se obvykle ukončuje taková ta první dorevoluční éra moskevského uměleckého divadla, protože ta právě ta inscenace tím tématem, tím, jak ty postavy dokážou žít v tom prostředí, které je jim dáno, tím, jak je vnitřně konzistentní a jak čistě sděluje tu svoji vůdčí myšlenku, tak to je právě považováno za naprosto přelomový úspěch moskevského uměleckého divadla a vlastně dovršení té zralosti. Dovršení té zralosti v té čechovovské linii, že jo, byly tři sestry a vlastně potvrdili ten úspěch právě inscenací na dně. Jenomže každý velkolepý úspěch jako zároveň něco ukončuje. To jsem zrovna řekla, že. A Stanislavský si uvědomuje, že tady skutečně dosáhli něčeho, co zase jako už nejde rozvíjet dál. Tak jako měl ten pocit u tří sester a hledal tedy nového dramatika a přijde jim tedy do rány Gorky, tak teďka co, že? Protože tady už vlastně v té současné ruské dramatice není co dělat dál a Stanislavský opravdu cítí, že se ocitá vlastně na jakési mělčině. Už necítí, nemá potřebu režírovat. To je dáno několika věcmi. Jednak tím, že tady máme teda ten úspěch toho Gorkého, který nejde už nikam posunout. Pak je zaměstnán v továrně, která prochází nějakým obtížným obdobím, bo je to tam velmi hektické v té době. Zároveň Stanislavský je úzkostný rodič a v té době jeden z jeho synů právě prochází takovým tím dětským obdobím těch neustálých nemocí a on s ním tráví hodně času a hodně jezdí po nějakých zotavovnách a lázních, nehledě na to, že i on sám je jako dosti vyčerpán tady tímhle hektickým způsobem života a jak jsem říkala hned, když jsme se viděli možná poprvé, podruhé, tak i Stanislavský je vlastně nemocný člověk, nebo takový ten člověk, co má těch tisíc drobných chorob, takže i on sám ty zotavovny potřebuje. To je jako jenom vhled do soukromí umělce, který není vlastně vůbec důležitý. No a zároveň právě teda jsem říkala, že ten Gorky je něco, co nejde zase už posouvat dál po stejné trase. A teď jako ve stejné době Danchenko, dramaturg divadla s právem veta, což jsme se taky už říkali, rozhodne se nasadit hru Opory společnosti. Měli původně režírovat Stanislavský, ale Stanislavský obecně neměl rád Ibsena. A zároveň po Gorkém má takový ten zvláštní pocit, který je dneska trošku obtížné pochopit, jak uvidíme ještě z něčeho dalšího. Ta hra se mu zdála jako měšťácká a falešná a ty problémy úplně absurdně vyumělkované. A tak tu režii přenechává Danchenkovi. Jenomže je zajímavé právě, protože on je herec, jo, tak vlastně on zřejmě vystihnul něco, co cítili i ti ostatní herci. A Maria Lilina vzpomíná vlastně podobně na opory společnosti. Vzpomíná na ty nekonečné zkoušky, na kterých ti herci byli úplně otrávení. Protože ty herci zkoušky nikam nevedly a herci začali nazývat opory společnosti ta prokletá hra. Protože i jim to vlastně připadalo jako krok zpátky. A je docela jako pozoruhodné, že vlastně i kritici po premiéře Opor společnosti to vlastně všechno se na to dívali prizmatem Gorkého nebo inscenace na dně. A vlastně v těch kritikách se dost často objevuje to, že ten Ibsen vlastně ve srovnání s Gorkým dopadl velmi jako nelichotivě. Jo, dneska se to zdá neuvěřitelné, protože my už tam vidíme ten ideologický náboj a jakousi tu tezovitost socialistického realismu, která prostě na toho Gorkého dopadla. Ale vlastně v Rusku se na to dívají ještě bez té zkušenosti, kterou má dnešní člověk, historickou. A hodně to taky vypovídá o tom vlastně, co visí ve vzduchu v tom Rusku. Jo, vidíme si, že ty kritikové jsou doboví intelektuálové a vzpomněte si, co jsme si říkali o dobových intelektuálech na našem úplně prvním setkání. Zkrátka, jak jsem říkala, má pocit, že se odstl na jakési tvůrčí mělčině a to je patrné i z toho, že on vlastně veškeré své tvůrčí síly napne do role Bruta v Juliu Cezarovi, kterého režíroval Danchenko a to s velmi jako nevyrovnaným výsledkem. On totiž udělal něco, před čím ho varoval Stanislavský, a totiž, že vlastně šel na toho Shakespearea s meiningenskou metodou, to znamená pečlivá historizace, takže se mu ta hra rozpadla do sledu dokonale zaranžovaných scén, tu působivějších, tu méně, ale nakonec z nich vůbec nic nevyplynulo. Kritikové zdůrazňujou, jakože to je opravdu jako muzeum, že tady máme jako střed takové té historizace v té vizuální stránce s romantizovaným konfliktem, který vlastně neproniknul vůbec do podstaty nějakého jako uměleckého sdělení. A Stanislavský se vrcholně jako naštve, jo? On už vidíte, že tady jsou už nějaké drobné střenice s Danchenkem, ale jako poslední kapka byla to, jak vlastně byla uražena jeho herecká ješitnost, protože on jako Brutus propadnul. Ale to se stalo v tuhle chvíli taky proto, že on vlastně aplikoval na tu svoji postavu takové ty moderní postupy, které on průběžně promýšlí a zdokonaluje a které potom ukotví vlastně do knihy Práce herce na sobě. To znamená, on se snažil tu postavu zanalyzovat moderními nástroji, ale vlastně byla ta postava se odstla v inscenaci de facto z 19. století. No a tohle to všechno se vlastně nakupí a teď už je zřejmé, že Danchenko vlastně je spokojený s tím, čeho to divadlo dosáhlo a chtěl by si dělat dál svoje Gorkiády, svého Čechova a pak nějaké ty historizující inscenace. Ale Stanislavský, jak jsem říkala, už si je jistý. A vlastně přijde na chuť uměleckému experimentu a rozvíjení té estetiky, sledování současných trendů. A tak vlastně neví, co si má počít a zároveň vlastně ten chat se postupně začíná rozpadat na ty dvě sekce. A jo, a Danchenko navíc věří Gorkému a Stanislavský jako cítí, že tady už i ten Gorký dosáhl nějakých svých mantinelů a dál už to nepůjde. A takže on má vlastně takové jako víceméně režijně hluché období, ale to vytrvá jen do chvíle, kdy Čechov přinese svoji novou hru, protože se ukáže, že i Čechov, který je jako pořád v kontaktu s tím moskevským uměleckým divadlem, vnímá, že to už dál nepůjde v těch jeho lirických jako v těch jeho lirických nějakých obrazech a postupech a přináší hru, která je úplně jiná. A takže i moskevské umělecké divadlo je úplně freneticky nadšeno. a vlastně na chvilku je zachráněno. Ale jenom na chvilku. Samozřejmě, že tou novou hrou je Višňový sád a příští moje tady rozprávění v této linii se bude věnovat této inscenaci. Zatím vám děkuju a těším se, dejme tomu, za 3 dny. Jo, a ještě malinké upozornění. Já jsem trošku zanedbala taky Moodle, takže už tam máte nějaké nové úkoly a nové inspirace pro studium. A taky jsem tam dala knížku, která se věnuje Stanislavského systému. Je to poněkud starší publikace, takže se neomezujte při studiu jenom na ní a pokud možno vydržte poslouchat to moje blábolení, protože tam mám trošku novější prameny, ale je to takový jako solidní základ. Moje novější prameny jsou pozbírané z mnoha zdrojů a nemalá část je i rusky. Ale vy si přečtěte aspoň toho Benedettiho, pokud chcete ten systém znát do nějakých větších detailů. Tak a teď už opravdu naschledanou.